Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sedmoro preživelih u autobuskoj nesreći u Bugarskoj van životne opasnosti. 7000 rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine od jutra su štrajku. Protest protiv izmena zakona o eksproprijaciji i referendumu održan u Beogradu. Više od 100 migranata avionom napustilo Belorusiju, saopštio Minsk. U Srbiji sutra do 8 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i pretpostavke o uzrocima teške autobuske nesreće u Bugarskoj.
Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše.
Kao i do rudari Bosne i Hercegovine, čiji prethodnici su generacijama kopali ugalj, protestuju zbog velikog smanjenja plata.
Nećemo pravilnik o radnom učinku koji ubija radnika u proizvodnji.
Valja stići po 500-600 metara pod zemlju. Ispod 1000 maraka nema i šta tražiti, to je opet malo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. 45 putnika i vozač kompanije Besa Trans poginuli su u autobuskoj nesreći u blizini bugarskog grada Pernik. Među poginulima je i 12 mlađih od 18 godina. Autobus koji se zapalio oko 2 sata posle ponoći saobraćao je na liniji Istanbul-Skoplje. U njemu se nalazilo 52 putnika, uglavnom iz Severne Makedonije, a sedmoro preživelih hospitalizovano je u Sofiji i nalaze se van životne opasnosti. Kako javlja Blagoja Kuzmanovski, vlada je proglasila trodnevnu žalost u Severnoj Makedoniji.
Istraga o razlogu nesreće je u toku, a bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov je izjavio da je autobus uništio zaštitnu ogradu autoputa, dodajući da je sasvim moguće da je požar nastao od kontakta autobusa sa ogradom. Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše, tako da razlozi mogu biti najrazličitiji, rekao je on. Stanimir Stanev iz bugarske policije je saopštio da je autobus u Bugarsku ušao iz Turske i da su žrtve državljani Severne Makedonije, među kojima ima 12 dece. Prema Nikolaju Nikolovu iz MUP-a Bugarske, verovatno se radi o tehničkoj neispravnosti autobusa. On kaže da je moguće da je požar nastao pre prevrtanja autobusa. U nesreći nisu bila involvirana druga vozila. Javni tužilac Republike Severne Makedonije Ljubomir Joveski će se sresti sa direktorom Bugarske nacionalne istražne službe Borislavom Sarafovim na mestu autobuske nesreće na autoputu Struma, 30 km jugozapadno od Sofije. Makedonski premijer Zoran Zaev, koji je sa dvojicom ministara otputovao na mestu nesreće, izjavio je da su putnici autobusa bili građani Severne Makedonije, osim jednog srpskog i jednog belgijskog državljanina. On je rekao da je istraga u toku, ali da ima informacije da su sedmoro preživelih slomili zadnje staklo na autobusu i tako izašli iz njega i spasili se. Informaciju o nesreći je dobio oko 3 sata od svog bugarskog kolege Stefana Janeva, a zatim mu se javio i predsjednik Rumen Radev. Zahvalan sam posvećenošću oko istrage. Znam da rade sve kao za svoje građane, istakao je Zaev. Bugarski premijer Stefan Janev na zajedničkoj preskonferenciji u Sofiji izjavio je da vlasti obe zemlje rade u koordinaciji. Nadamo se da ćemo iz ove istrage naučiti lekcije koje će nas štititi od ovakvih incidenata u budućnosti, rekao je Janev. Ministar zdravstva Venko Filipče, koji je posetio sedmoricu preživelih u Sofijskoj bolnici, saopštio je da su oni u stabilnom zdravstvenom stanju i van životne opasnosti, a samo jedan od njih ima prelom. Ministar spoljnih poslova Bujar Osmani, koji je isto tako otputovao u Bugarsku, informisao je da će sedmorica hospitalizovanih biti prebačeni u Skoplju za dan dva. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je nakon telefonskog razgovora sa bugarskim kolegom Raškovim izjavio da je tim makedonskog MUP-a otputovao na mestu nesreće i stoji na raspolaganju za pomoć i podršku bugarskim kolegama. Родбина путника кои су се превозили со неким од автобуса компанија Беса Транс данас су се окупили пред објектом туристичка агенција у Скопју, чекајучи детаљне информације, тражечи од агенција да буду доступне за информације у оваквим тешким тренуцима. Од 6 сати јутрос информишемо се преко Фейсбука. Имам роджака у Турској. Веќе 3-4 сати се јављамо у агенцији Беса Транс, не јављају се. То не е добро. Као што знају да организирају екскурзије, тако сада када се десила трагедија, требају бити активнији. Молим институција да информишу луѓе. Изјавио е Джелјал Бакију, роджак путника кој се треба вратити из Турске. Седиште агенција од јутрос обезбеджују неколицина полицајаца. Као што су јавили бугарски медији, компанија чији автобус изгореа у саобраќајно несречи е регистрован у бугарском граду Чустендилу. Туристичка агенција Беса Транс функционише од 2011 година, а од 2019 година њен управник е Аздрен Зубери, македонски државјанин. Седиште фирме е у Чустендилу, а има неколико канцеларија у Скоплју и у другим градовима у Северној Македонији. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Nekoliko stotina ljudi protestovalo je danas pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu zahtevajući da se iz procedure povuku predlozi izmena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, smatrajući da se donose da bi olakšali davanje imovine građana privatnim kompanijama, beleže Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Uz pištaljke i skandiranje, građani i aktivisti više lokalnih pokreta pozvali su narodne poslanike da glasaju protiv predloga izmena zakona o eksproprijaciji zemljišta. Taj predlog je vlada Srbije uputila početkom novembra u skupštinsku proceduru, a u utorak se kao deveta tačka našao na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja koje je počelo oko 10 časova. Zaokupljene je sporno više odredbi tog predloga. Između ostalog i to što je vlada sebi dala diskreciono pravo da po svom nahođenju i bez unapred propisanih kriterijuma proglašava određene projekte za projekte od javnog interesa, a bilo čija imovina može postati predmet eksproprijacije.
Ovo nije zakon za ljude, ovo je zakon jačeg, a to u demokratskoj državi ne može da postoji.
Rekla je Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta i članica Skupštine Slobodne Srbije, udruženja koje okuplja intelektualci i stručnjake u različitim oblastima. Također, za demonstrante je problematična i predložena odredba koja omogućava da se postupci u vezi sa eksproprijacijom zemljišta obavljaju po hitnom postupku u roku od 5+3 dana.
A ne može niko da odlučuje o sudbini drugog čovjeka i ne može niko da odlučuje šta će ko sa svojom imovinom da radi i to za 5 dana da oduzme.
Rekao je medijima Zlatko Kokanović, predsednik udruženja Ne damo Jadar, koje je deo Saveza ekoloških organizacija Srbije. Aktivisti smatraju da su ovi zakoni povezani sa projektima rudarske kompanije Rio Tinto, ali i drugih sličnih kompanija. Podsjetimo, krajem prošle godine, više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste zbog mogućeg uticaja eksploatacije minerala jadarita kompanije Rio Tinto na ekosistem u zapadnoj Srbiji, upozoravajući na potencijalnu štetu po životnu sredinu.
Srbija se mora dizati. Nije ovo samo pitanje litijuma i Jadra i pranjanja Dobrinje. Ovo je pitanje cijele Srbije. Sutra će doći u tvoje dvorište, moje dvorište i stavit će šapu neka strana korporacija.
Poručio je Zlatko Kokanović. Među okupljenima koji su došli na protest bilo je ljudi različitih generacija. Evo šta su o svojim motivima za dolazak ispred parlamenta Radiju Slobodna Evropa rekli Slađana Petranović i Jovan Matović.
O slobodi se ovdje radi, tu smo za slobode. Sporno je to što hoće da oduzme imovinu bez svačiju, jel? Kako sam ja razumjela, taj zakon odobrava državi da uzme svačiju imovinu, tako? Tako da s time se ne slažemo i borimo se protiv toga.
Raspravlja se o jednom zakonu koji je u stvari priprema za ono što se nadam da neće biti, a to je oduzimanje zemlje ljudima da bi se radila istraživanja koja će biti pogubna po našu ekologiju i koja će zapravo ostaviti posledice dugotrajno.
Početkom novembra je u skupštinsku proceduru stigao još jedan sporni akt, predlog zakona o referendumu, u kojem je predloženo ukidanje cenzusa za izlazak potrebnog broja građana na referendum. U udruženjima građana smatraju da taj predlog zakona poništava suštinu referenduma i obesmišljava koncept Ustava. Okupljeni su svoje zahteve predali na pisarnici Narodne skupštine i pozvali građane da dođu na veliki protest zakazan za sredu 24. novembar ispred predsjedništva Srbije u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Institut Srbije za vodoprivredu Jaroslav Černi ne bi trebalo da bude privatizovan ni pod kojim uslovima, izjavio je Miroslav Milićević, potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije. On je za agenciju Beta rekao da Savet ima problem da od nadležnog ministarstva blagovremeno dobije dokumenta koja se tiču privatizacije Černog. Taj institut je jedina institucija koja može da nam sačuva vode i zato država ne bi smela da se odrekne većinskog vlasništva, rekao je Milićević. Ranije je saopšteno da je privatna kompanija Millennium Team ponudila direktorima Instituta za vodoprivredu zajedničko učešće u privatizaciji, što su oni i prihvatili. Kineska kompanija Power China potpisala je ugovore o novim poslovima u Srbiji. Potpisan je ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji pristupne saobraćajnice Gornji Milanovac petlja Takovo i sporazum o realizaciji projekata izgradnje obilaznica oko Požege, Užica, Loznice i tunela ispod prevoja Kadinjača. Radovi bi trebalo da počnu u aprilu naredne godine i koštaće 30 miliona evra, što je najveće ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu u Gornjem Milanovcu u poslednjih nekoliko decenija, javila je kineska medijska grupa CMG. Skoro 7000 radnika u 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine jutros je obustavilo rad, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata rudnika Federacije BiH Sinan Husić. Više stotina rudara protestovalo je danas pred zgradom zgrade vlade Federacije u Sarajevu zbog velikog smanjenja plata, izveštava Dženana Karabegović.
Na proteste u Sarajevo je došao Emir Alem, koji je zaposlenik u rudniku u Zenici. Kaže kako u jami radi već 24 godine. Prema novom pravilniku njegova plata treba biti 570 maraka.
Sad da smanje na 570, onda ja uzmi špagu i obje valja se ići po 500-600 metara pod zemlju. To nema šta, ispod 1000 maraka nema i šta tražiti, to je opet malo.
Ali je zaposlen u rudniku Breza. Na proteste je došao, kako kaže, zbog drastičnih umanjenja primanja rudara. Kako navode u sindikatu, novim pravilnicima visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 850 maraka smanjuje se na 570. Upozoravaju da rudarima nije uvezan radni staž jer su im plate isplaćivane bez doprinosa za penzijsko osiguranje.
Mi tražimo samo svoja prava na neizvjesno svaki dan iz dana u dan.
Oko 6800 rudara u svih 7 rudnika u Federaciji BiH jutro su obustavili proizvodnju u znak podrške rudarima koji su došli na protest u Sarajevo. Govori Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije BiH.
Rekli smo da nećemo pravilnik o radnom učinku koji ubija radnika u proizvodnji, a ne stimuliše. Nema odstupanja od naših zahtjeva. Treba, a spremni za pregovore.
Prisutnima se pokušao obratiti ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić, ali bezuspješno, nakon čega se vratio u zgradu vlade. Vlada entiteta Federacije BiH je 22. augusta 2019. usvojila program o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u ovom BiH entitetu. Zastupnički dom parlamenta Federacije dao je saglasnost na taj dokument na sjednici 29. januara 2020. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH zaključno sa krajem prošle godine iznosio je skoro 263 miliona eura. Dugovanje rudnika po svim osnovama iznosi više od 460 miliona eura, a ukupni gubitak u 2020. bio je oko 39,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sedmoro preživelih u autobuskoj nesreći u Bugarskoj van životne opasnosti. 7000 rudara u Federaciji BiH od jutros u štrajku. Protest protiv izmjena zakona o eksproprijaciji i referendumu održan u Beogradu. Više od 100 migranata avionom napustilo Belorusiju, saopštio Minsk. U Srbiji sutra do 8 stepeni. Do kraja emisije čućete i da osuđenici na zatvor do godinu dana u Bosni i Hercegovini mogu da kupe slobodu za 25 ili 50 evra po danu. Advokat Senka Nožica.
Ja jednostavno smatram da je to teret i države i pojedinaca, a što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu i nečije dijete može da ide na privatni fakultet, a nečije ne može da ide.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da pitanje članstva Kosova u Interpolu neće biti razmatreno ni na ovogodišnjoj generalnoj skupštini te međunarodne policijske organizacije. Dnevni red je usvojen, Priština se nije prijavila za članstvo na ovogodišnjem zasedanju, saopštio je Vulin. Interpol je danas u Istanbulu započeo godišnji sastanak na kojem će biti održani izbori za novo rukovodstvo. Šefovi policije i drugi predstavnici iz 194 zemlje članice u četvrtak će glasati za novo predsjedništvo i članove izvršnog odbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa Miroslavom Lajčakom, predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak u Beogradu je, a zatim u Prištini, posle debate Saveta Evropske unije o dijalogu i još jedne neuspešne runde razgovora u Briselu. Nevladin centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA saopštio je da je formirao posmatračku misiju za predstojeće izbore 2022. u Srbiji i započeo posmatranje predzvanične predizborne kampanje. Dugoročno posmatranje biće usmereno na rad institucija i potencijalne izmene zakona, izveštavanje nacionalnih televizija, lokalnih medija, kao i ponašanje političkih aktera i javnih institucija u lokalnim zajednicama, saopštila je CRTA pred predsjedničke, beogradske i parlamentarne izbore 3. aprila. U Srbiji u posljednja 24 sata preminulo još 56 osoba od posljedica koronavirusa. Saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku epidemiološke situacije u 15 časova. Registrovano je 2770 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 5610 pacijenata. U Austriji je zbog epidemije koronavirusa od juče u narednih 10 dana na snazi ograničenje kretanja, pa je građanima dozvoljeno samo da odu na posao, u školu ili nabavku namirnica, prenosi Sonja Gočanin.
Austrija je ponovo zaustavila javni život 22. novembra kada je počeo 4. po redu lockdown od početka pandemije COVID-19. Restorani, kafići, barovi, pozorišta i prodavnice koje nisu neophodne biće prinuđene da ostanu zatvorene 10 dana sa mogućnošću da se mere produže, saopštila je vlada. Ljudi mogu da napuste svoje domove samo iz ograničenog broja razloga kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih namirnica. Jedan od građana Beča opisao je kako se osjeća zbog ograničenja.
Ma ja da se svi luxury...
Osjećam se kao u luksuznom zatvoru, tako se osjećam. To je definitivno ograničenje slobode. Lično se psihički ne osjećam dobro. Kako možeš samo da sediš i ne radiš ništa? To ne ide tako.
Hiljade ljudi, od kojih su mnogi pristalice krajnje desnice, protestovali u Beču protiv novih ograničenja uoči njihovog uvođenja 20. novembra. Mnogi demonstranti mahali su zastavama i nosili natpise sa sloganima poput ne vakcinaciji i dosta je bilo. Otprilike 66% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Neredi su nastavljeni već treću noć 21. novembra u gradovima širom Holandije. Policija se na konjima sukobila sa gomilom gnevnih demonstranata koji su palili i bacali kamenje. Nemiri su počeli u Roterdamu, dok su demonstranti protestovali protiv planova vlade da uvede nacionalnu propusnicu za ljude koji su vakcinisani ili se oporavili od COVID-19. Belgija je 17. novembra pooštrila restrikcije zbog koronavirusa, nalažući veću upotrebu maski i rad od kuće kako je broj novozaraženih rastao. Niels van Regenmortel vodi jedinicu intenzivne nege u bolnici u Antwerpenu. On kaže da će bolnice u zemlji uskoro morati da daju prioritet pacijentima u zavisnosti od kliničkih potreba.
Trenutno to nije potrebno, ali nije bilo ni tokom prvih talasa pandemije, ali sada se plašim da postoji rizik da ćemo morati da donosimo teške odluke.
Istraga koju je sprovela Skupština države Njujork protiv bivšeg guvernera Andrewa Cuomoa zaključila je da je njegova administracija prijavljivala manje smrtnih slučajeva od COVID-19 koji su se dogodili u domovima za stare u toj saveznoj državi. Izveštaj je otkrio da je hiljade pacijenata umrlo nakon što su prebačeni iz domova za stare u bolnici. zajednice, ali nisu uračunati u broj umrlih u domovima nakon što je Cuomova administracija intervenisala rekavši da je potrebno više vremena za proveru podataka. Istraživanje objavljeno u septembru od strane JAMA Network Open, stručnog medicinskog časopisa, pokazalo je da je bilo više od 68.000 neprijavljenih novozaraženih i 16.000 neprijavljenih smrtnih slučajeva u domovima za stare u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
118 migranata napustilo je Belorusiju avionom, pošto nisu uspjeli da stignu do Evropske unije preko susjedne Poljske. Saopštile su danas beloruske vlasti i dodale da su planirani dodatni odlasci. Još jedna grupa migranata nalazi se na aerodromu u Minsku gdje čekaju odlazak iz zemlje. Navela Ministarstvo unutrašnjih poslova i dodala da ambasade Sirije i Iraka također organizuju odlaske svojih državljana. Beloruske vlasti prošle nedelje saopštile su da je prva grupa od 400 migranata, pretežno iz Iraka, napustila tu zemlju.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle decenija stabilnosti Čilea pod liderstvom centrističkih lidera, u prvom krugu predsjedničkih izbora najviše glasova dobila su dva anti-establishmentska kandidata sa suprotnih krajeva političkog spektra, koje su iskoristila nezadovoljstvo partijama koje su dominirale zemljom od povratka demokratije 90-ih, pišu svetski mediji. Krajnje desničarski populista Jose Antonio Kast vodi ispred bivšeg protestnog lidera Gabriela Borića u prvom krugu predsjedničkih izbora, pošto je uspeo da privuče podršku glasača sa desnice, ukazuje Guardian. Na skoro 97% prebrojenih glasova Kast je osvojio 28%, a Borić 26% glasova. Drugi krug izbora biće održan 19. decembra. Kast je pobožni katolik i otac devetoro dece koji se protivi jednakosti u braku, abortusu i političkoj korektnosti, ističe britanski list, dodajući da se u kampanji fokusirao na migracije, javnu bezbednost i konzervativne društvene vrednosti. Nasuprot njemu 35-godišnji bivši studentski lider Borić iz Širokog fronta, čiji je otac poreklom iz Hrvatske, zalaže se za društvene slobode i zeleni oporavak posle pandemije. Rezultati izbora u nedjelju 21. novembra sugerišu da je Kastov tvrd stav o nekoliko bitnih pitanja više naišao na odjek od birača nego Borićevi planovi da proširi i poboljša čileanski sistem socijalne zaštite, ukazuje Guardian, dodajući da je ishod glasanja također označava oštro odstupanje od progresivne trase na koje je Čile bio pošto su protesti protiv nejednakosti eksplodirali u oktobru 2019. Vodstvo krajnjeg desnog političara u prvom krugu je zapanjujući razvoj u državi koji su potresli politički i društveni protesti zbog nejednakosti i rastućih troškova života, ocenjuje New York Times, ukazujući da su izbori usledili posle neuobičajeno turbulentnog perioda u zemlji kojem su decenijama upravljale centrističke partije i koja je donedavno važila za jednu od najstabilnijih i najprosperitetnijih demokratija u regionu. Odlazeći predsjednik Sebastian Pinjera za malo izbjegao opoziv ovog mjeseca, dok je mjesec dana ranije vojska raspoređena na jug zemlje da se suprotstavi sve nasilnijoj pobuni starosedelačkih militanata, navodi list. Centrističke koalicije koje su se menjale na vlasti posljednjih decenija bile su outsideri u trci koji su predvodili radikalniji kandidati koji su Čileancima nudili oštro suprotstavljene vizije budućnosti i koji su iskoristili nezadovoljstvo partijama establishmenta koje su dominirale politikom Čilea od povratka demokratije 90-ih. Nezadovoljstvo statusom quo neočekivano je izbilo u oktobru 2019. kada je povećanje cena metroa u Santiago pokrenulo višemjesečne demonstracije na kojima je vandalizam, uključujući paljenje metro stanice i vladinih zgrada, izazvao oštar odgovor snaga bezbednosti. Pošto nedeljama nije uspeo da smiri ulice, Pinjera je u decembru 2019. prihvatio sazivanje ustavotvorne skupštine. Ulazak dvojice anti-establishmentskih političara sa suprotnih krajeva političkog spektra u drugi krug izbora produbljuje političku nestabilnost u najbogatijoj zemlji Latinske Amerike, ističe Wall Street Journal. Izbori su također povećali neizvesnost u pogledu budućnosti Čilea, gdje su decenije fiskalnog opreza i otvorenosti za spoljnu trgovinu i investicije podigle milione u srednju klasu, smanjivši siromaštvo sa 45% stanovništva na 8%, ukazuje Wall Street Journal, ističući da je taj uspjeh koji su ekonomisti nazvali čileanskim čudom ostvaren pod centrističkim liderima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini, ako imate dovoljno novca, svoju zatvorsku kaznu možete da otkupite za 25 ili 50 evra po danu, ukoliko je kazna kraća od godinu dana, u zavisnosti od toga koji je sud nadležan, javlja Goran Katić.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, dan zatvorske kazne do godinu dana se može zamijeniti za 50 evra. Krivični zakon i entiteta se razlikuju, dok je u Federaciji BiH tarifa ista, dan zatvora u Republici Srpskoj je vrijedan 25 evra. Ove kazne se najčešće izriču, između ostalog, za lakše tjelesne povrede, krađe u manjem iznosu, ugrožavanje sigurnosti, privredne prestupe. Ova odredba je u RS ukinuta 2017. godine, ali je u martu ove godine vraćena. Predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci, Milenko Milikić, za radio Slobodna Evropa kaže se radi o dobrom rješenju.
Zadržavanje kraći period u zatvoru ne može se sa tim ništa postići, a bivanjem u zatvoru, pogotovo mlađih ljudi, oni dolaze u dodir sa starijim kriminalcima i često to ima čak i negativan efekat na njihovu ličnost.
Milikić podsjeća da se ne radi po automatizmu, nego da se u svakom slučaju donosi sudska odluka. Ivanka Marković, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, smatra da se radi o koruptivnoj odredbi zakona.
Ako sud smatra da je potrebno izreći novčanu kaznu, izrekne novčana kazna, a ne da se prvo izrekne kazna zatvora, pa da presuda postane pravosnažna, pa da onda osuđeni traži zamjenu kazne zatvora novčanom, pa onda sud ponovo otvara postupak, pa ponovo utvrđuje da li je, znači ponovo sud je u stvari koja je presuđena.
Izmjene krivičnog zakona BiH još od 2010. propisuju da se zatvorska kazna u trajanju do jedne godine može na zahtjev osuđenika zamijeniti novčanom kaznom od 50 evra. Za razliku od entitetskih nivoa, ovdje postoje izuzeci, pa ne postoji mogućnost otkupa kazne za počinioce krivičnih djela protiv integriteta BiH, kao i za one koji su se bavili terorizmom. Ministar pravde BiH Josip Grubeša podsjeća da je mali broj osuđenika na ovom nivou koji su mogli da iskoriste tu zakonsku odredbu, jer su oni većinom kažnjeni dugotrajnim zatvorskim kaznama.
Naravno da ponavljači kaznenih djela, da su to potpuno drugačije cijeni i vrlo su male šanse da neko ko je ponavljač kaznenog djela da dobije ponovo kaznu zatvora do godine dana. Tu su sudovi posebno rigorozni i za ponavljače kaznenih djela su granice zatvora puno bliže onome maksimumu nego minimumu.
Pošto države u regionu ne poznaju institut zamjene zatvorske kazne za novčanu, osobe sa dvojnim državljanstvima su na udaru ako su na taj način odslužili kaznu u BiH, a Grubeša kaže da se po ovom pitanju razgovara sa Hrvatskom. Na nivou Federacije BiH odredbe su praktično iste kao i one u Državnom krivičnom zakonu. Sarajevska advokatica Senka Nožica kaže da se radi o odredbi koja se dobro pokazala u praksi, a da je moguća diskriminacija kao dio zakona životna realnost.
Ja jednostavno smatram da je to interes i države i pojedinaca, a smatram da taj diskriminatorni oblik koji se pojavljuje u tome što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu. Nečije dijete može da ide na privatni fakultet, a nečije ne može da ide.
U julu 2020. godine otvoren je državni zatvor BiH u istočnom Sarajevu, koji ima 348 mjesta i tu su smješteni pritvorenici i osuđenici suda BiH. Osim njega, u državi ima još 13 kazneno-popravnih zavoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Srbija je vodeća među državama jugoistočne Evrope po broju online radnika. Na 100.000 stanovnika, 162 su radnika na internetu, pokazuje poslednje istraživanje koje redovno sprovodi Centar za istraživanje javnih politika. Najrasprostranjenije profesije rada na daljinu čine poslovi iz oblasti kreativnih usluga i medija, blizu 40%, zatim razvoja softvera 22%. Takođe, traženi su i poslovi pisanja i prevođenja, administrativne usluge kao i prodaje i marketing. I mada vodeća po broju, Srbija nije u vrhu po ceni online rada. Prosečno zaposleni na internetu zaradi oko 18,6 dolara po satu. Razlika postoji i u polovima. Muškarci su više plaćeni od žena. Oni za sat prosečno zarade nešto manje od 20 dolara, dok je sat kod žena 16,6. U izveštaju nije naveden razlog ovakve disproporcije u vrednovanju rada. Najveći broj freelance radnika u Srbiji su radnici na internetu. Oni već gotovo godinu dana protestuju jer je država planirala da na prihode od 2015. godine retroaktivno uvede neoporezivu mesečnu osnovicu od 32.000 dinara, što je nešto manje od 300 evra. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
sedmoro preživelih u autobuskoj nesreći u Bugarskoj van životne opasnosti. 7000 rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine od jutra su štrajku. Protest protiv izmena zakona o eksproprijaciji i referendumu održan u Beogradu. Više od 100 migranata avionom napustilo Belorusiju, saopštio Minsk. U Srbiji sutra do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.